Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik, radio portret, mozaik od životnih i literarnih činjenica Drage Kekanovića, srpskog književnika iz Zagreba, ovogodišnjeg laureata nagrade Svetozar Ćorović. Zbog bolesti nagradu je Kekanović primio naknadno u Beogradu na promotivnoj večeri romana objavljenog u Srpskoj književnoj zadruzi. Književni kritičari Jovan Delić, predsjednik žirija, i Ranko Popović, član, govore o Kekanovićevoj romanesknoj vještini u vođenju priče i u modeliranju likova.
Drago Kekanović je napisao dramatičnu i bolnu knjigu. Ratna nesreća je uzdignuta na simboličko-metafizički nivo. Impresionira lirska snaga knjige i njena visoka simbolička sugestivnost. Možemo mi sad da tumačimo, nagađemo šta je vepar, šta je prvo srce, ali bismo upropastili stvari. Impresionira vještina u vođenju priče i pravljanja obrata, naratorova samosvijest o toj vještini. Imponuje Kekanovićevo majstorstvo, individualizaciji i modelovanju likova. Imponuje Kekanovićeva hrabrost, pisana je u Zagrebu. Zato je ova knjiga izazvala visoku saglasnost članova žirija o njenoj vrijednosti. Svi su u prvom krugu izjašnjavanja Kekanovićevu knjigu Veprovo srce stavili na prvo mjesto i mislim da nikad nismo brže doneli odluku.
Evo i u zvaničnom saopštenju žirija stoji da je bilo djela koje su zaista zavrijedila pažnju i izdvojena su djela poput djela knjige Ljubivoja Rušimovića, Gordane Ćirjanić, da li knjiga Milisava Savića, bilo je tu zaista kandidata. Kekanovićeva knjiga, on ovih godina nije bio kandidat u konkurenciji. On je čovjek koji sticajem okolnosti živi u Zagrebu, stvara srpsku književnost u toj sredini. A knjiga Veprovo srce, roman Veprovo srce, je zaista zanimljiv roman. Roman koji u osnovi, kako i stoji u njegovom podnaslovu, predstavlja lovački roman. Vrlo zanimljiva odrednica, ali čitaoci koji očekuju da će se eventualno sresti sa nečim što bi bilo slično Lovčevim zapisima, recimo Turgenjeva, naravno da to neće naći. U svojim dubljim slojevima to je knjiga o novijoj balkanskoj istoriji, herojima te balkanske istorije, koja je pogotovo ljude sa ovog prostora gdje živi Kekanović surovo razbacala širom svijeta. Vrijednost Kekanovićevog romana je, za razliku od popriličnog broja knjiga koje su na tu temu napisane prije njega, u tome što on to podcrtava veoma diskretno i što veoma, veoma vješto priču iz te nekakve prividno lovačke priče, ravni priče koja se prividno bavi, ajde da kažemo, lovom na nekog vepra, prevodi simbolički u više ravni i priča nam jednu tešku, sumornu i ozbiljnu priču o herojima novije balkanske istorije, tačnije srpske istorije, koja je taj narod razvijala na sve strane i taj se kolektivitet zapravo preko Kekanovićevih junaka na neki način vrlo temeljito preispituje gdje su zapravo greške koje su dovele do toga. To je pripovjedački vrlo vješto izvedeno, a knjiga je koja i svojom temom na neki način zaista odgovara ovoj Ćorovićevoj nagradi, jer svih ovih godina, bar onako kako sam ja to vidio, Ćorovićeva nagrada je trebalo da bude izuzetna po tome što je zaista morala da ima i kopču sa ovim što se nama dešava. Mislim da svi pisci koji su dobili tu nagradu, jesu imali tu kopču i Kekanović svakako ide u taj niz i mislim da da je to prosto dobar izbor. Pa evo, možda je najzanimljivije što je široj čitalačkoj publici je on manje poznat pisac, sticajem okolnosti. Onim književnim sladokuscima i onim koji su malo pažljivije to pratili, pogotovo do 1991. Godine Kekanović je poznat pisac, on je 47. godište, dugo godina je radio u dramskoj redakciji Televizije Zagreb. Čovjek koji ima i drame, kao što ste rekli, ali je u suštini pripovjedač. On ima i nekoliko romana, pripovjetka je i priča ono o čemu je on naročito sklon. To je visoko kultivisana rečenica. A njegova vještina je upravo u tome što on priču vodi na nekoliko nivoa i što umije da vrlo vješto te nivoe dovodi u vezu, a da to bude vrlo diskretno i nenapadno. Mislim da će čitaoci, pogotovo što je taj roman štampala Srpska književna zadruga o 120. godišnjici svoga postojanja, dakle u jubilarnoj godini, da će knjiga imati svoju i široku čitalačku publiku, a eto Ćorovićeva nagrada, ja se nadam da će biti neka vrsta postreka.
Specijalno za Kulturu u ogledalu, laureat Drago Kekanović interpretira fragment nagrađenog romana Veprovo srce, te iz autorskog ugla govori o romaneskom poetikonu, naslovnoj sintagmi, strukturi i likovima romana nagrađenoga.
Sada ću vam, prije nego što se zaputimo dalje, reći što smo jeli svih tih oktobarskih dana. Dok smo svakog jutra srkali nešto što se jedva moglo nazvati crnom kavom i doručkovali puru ili kačamak, kajganu sa slaninom, proju i žgance, palentu, kako je već zvali, nije teško pretpostaviti. U svim njenim varijacijama, uglavnom u Goranovoj izvedbi, neočekivano da taj je dječak odlično kuvao. Ni tako veliki samotnjak i iskušenik, kakav je bez sumnje bio naš domaćin Mitar, nije se mogao načuditi vještini tog momka. Na stranu škola i momkova namjera da se posveti gastronomiji, dobrom poslu u nekom restoranu, zdrave ishrane, o kom je naglasanja sanjario. Šta je taj sve izvodio za šporetom i iznosio na sto? Ne samo od graha, repe i kupusa, već i od kožuraka, slanine, okrajaka, kobasice i kulena, sasušenih kora, prezgušta i golih kostiju, odavno zguljene šunke. Ne pričam vam o reši zapečenim polama slasnog krumpira ili o slasnim, suvim, svinjskim, jelenskim ili ovčijim rebrima. Mitrov učenik, bez ikakve sumnje najbolji Mitrov nasljednik, jela je solio pepelom mladog bukovog drveta, a začinjao preljevima sitno natucanog žira, hrasta, kitnjaka, skuvanim kestenom, trnjinama i sitno narezanim gljivama, borovnicama i jagodama, malinama, kupinama, orahom i koprivom i mladom bukvicom, sočnom grabovom i javorovom mezgrom i skuvanim korijenjem trava kojima nisam doznao ime. Da prste poližeš. Ili izvali smo i Boga mi jesmo, salata je bilo svih vrsta koje se mogu ubrati iza kuće, a objed smo započinjali i završavali čašicom starčeve prepečenice. On je pak Mitar prvi odskakao od stola i srkao vodu donesenu s izvora ispod kuće. Nikako se nije mogao načuditi i stalno je to ponavljao da ne može dokučiti odakle mu se slila takva milost pod stare dane, da napokon objeduje kao čovjek, obilno i dobro, i uporno je mrmljao kako tako nešto on nije zaslužio ničim. Ne očekujte ništa dobrog od mene. Ja sam vam, djeco moja, bio gad, popriličan gad prema svima koji su me voljeli. Ponavljao je iz objeda u objed. Ja sam zadovoljno preživao i šutio. Što drugo očekivati od nekoga ko se mjesecima sa hranio po bečkim samoposlugama i pekarama. Ja sam od onih pisaca koji o nagradama ne misle ni kad je knjiga izašla, a kamoli dok piše. To je tako. Ima nas raznih, naravno, ali ja se nagradama u principu uopće ne opterećujem kao takvi. Bilo je knjiga i priča za koje sam ponekad pretpostavljao da će istići neka nagrada, pa se to nije dogodilo. A bilo je, Boga mi, i drugačije, pa su neke stvari koje ja nisam očekivao dobile priznanja. Sama nagrada naravno da godi, to se ne može poreći i teško, ja mislim da laže svaki onaj koji kaže da mu to ništa ne znači. Ova, pak sad, jeli, nagrada Svetozar Ćorović, nekako iz dvostrukog ugla mi se čini posebno značajna, naravno da je svaka nagrada značajna. Čini mi se značajna utoliko što nisam na nju računao, a s jedne strane, a i što je došlo tako brzo, što je brzo knjiga znači prihvaćena i pročitana od ljudi koji to znaju čitati knjige. Sad je naravno još i pitanje da to isto dođe i do onih koji čitaju. A zapravo ono što me na neki način posebno veseli kod nje je da ona dolazi iz same kolijevke našeg pripovijedanja. Dakle, dolazi iz onih predjela i stvarnih mjesta Bileća i Gacka, odakle su nekako, kako kad se sve zbroji, sve naše priče i počele, bez obzira gdje se one odvijaju i na koji način se odvijaju i ko ih priča. Eto, utoliko je meni Svetozar Ćorović samim svojim imenom značajan, jer sam s druge strane uvijek imao osjećaj da je taj pisac na neki način osujećen u svom značaju, u svojoj, da njegovo pripovijedanje nije nikad do kraja stiglo do onih koji čitaju. Kažem, kad se, mislim da je to bilo 97. ili kad sam čuo 98. kad je ustanovljena nagrada i sa njegovim imenom, bio sam zadovoljan jer sam to na neki način doživio kao vraćanje nekog starog duga jednom, recimo, zaboravljenom piscu koji nije bio baš ono u prvom planu. To govorim stoga što sam i sam u Zagrebačkom srpskom kulturnom društvu Prosvjeta posvetio nekoliko godina pokušavajući vratiti zaboravljene pisce s ovih prostora u žižu i od Bogdana Lastavice pa do ne znam koga koji su svakako to zaslužili. Svejedno je sad zašto su oni bili zaboravljeni, mislim da je puno važnije da se oni vrate i utoliko, eto, to je taj drugi plan te nagrade. Teško je samom pisu, gotovo nemoguće. Čini šta god on napravi, koju god stranicu izabere i koji god aspekt knjige stavi trenutno u prvi plan, pogriješit će u odnosu na ostale stvari. Međutim, ajde, ja ne mogu dalje od naslova, mislim da je on taj kojeg treba, ako već treba išta apostrofirati, onda njega treba apostrofirati. Pa, Veprovo srce vam je zapravo jedna lovačka legenda. Roman je pod naslov lovački roman, priča o lovu, a svakom lovcu je san da ulovi vepra i pojede dijelić tog veprovog srca, jer po nekom davnom atavističkom predanju, kad su još ljudi lovili, a da nisu znali ni govoriti i nisu još imali ni svoj jezik, neka daleka, duboka, arhetipska podsvijest im je govorila da to veprovo srce im daje poslije snagu da budu zdravi, da su postigli najviše što se može i da oni zapravo preuzimaju dušu vepra i da postaju jaki i snažni kao vepar, kao jedna od najjačih zvijeri na ovim našim u dolinama i gorama. Utoliko je to metafora. Naravno. Tri čovjeka, tri lika, sva tri osujećena u svojim životima su se našla na papuku i pokušavaju dostići zapravo nemoguće ostvariti to čudo lov. Neću odat kraj, to ostavljam onima koji čitaju.
Thank you.
Na Beogradskoj promotivnoj večeri romana Veprovo srce Marica Lalović je razgovarala sa laureatom nagrade Svetozar Ćorović Dragom Kekanovićem o nekolikim književnim i rekli bismo životnim temama.
Gospodine Kekanoviću, ovom nagradom Svetozar Ćorović stali ste zajedno sa Dobricom Ćosićem, Dragoslavom Mihajlovićem, Momom Kaporom, Goranom Petrovićem, Rajko Petrovom Nogom. Ovo su samo neki od obitnika u prethodnom periodu.
Pa da, to je nešto što potvrđuje ugled te nagrade i ja se samo mogu nadati da žiri nije pogriješio i da će čitaoci uzeti knjigu već iz ovih razloga koje ste vi naveli i iza ovih zvučnih imena koje ta nagrada dobila.
Evo da se vratimo nagrađenoj knjizi Veprovo srce. Vi živite u Zagrebu. Roman govori o teškoćama Srba u Zagrebu u ratnim godinama. Pa kada je žiri obrazlagao nagradu, kažu da impresionira vaša hrabrost da ovu temu pretočite u roman. Pa da li zaista bila potrebna hrabrost govoriti o tim problemima?
Kako da vam kažem, ja pitanje vuče malo na dnevnu politiku. Ja pišem roman, ne pišem dnevnu politiku. Ja mislim da za pisca nema, da pisac nije hrabar, niti je kukavica. Možda i kukavica, možda i hrabar, ali pisac mora biti samo, kako da kažem, pisac mora ispričati svoju priču. Kako će ona biti ocijenjena, na koji način će biti prihvaćena, možda nekad i odbačena, to više nije njegovo. Vi ste rob priče. Onaj koji pripovijeda je jednako rob priče i onoga teksta koji ga vodi i on ne može izvan tih okvira. U svim svojim romanima ja govorim o istom. I u onome Ivanjska noć koji je izašao u Bigzu 85. U Ribljoj stazi, u Američkom sladoledu i sada u Veprovom srcu. Ja nemam nikakav odnos prema politici osim da ona služi meni kao romanopiscu. Ja politiku uvijek u svakom od tih romana uzimam od nje onoliko koliko je potrebno za moju priču. Ja znam da bi se bilo bolje baviti estradom, bolje baviti politikom, isplativije u svakom slučaju, ali za mene nekorisnije. Mene politika u onom svom dnevnom izdanju zanima samo utoliko ukoliko će ona ući kao građa u roman.
Znam da je pisu teško govoriti o knjizi kada je već zatvorena, kada su već korice zatvorene, kada je izašla, ali evo za slušalce Radija Republike Srpske koji možda još nisu bili u prilici da uzmu knjigu u ruke, da pročitaju ili možda neće ni imati priliku, da kažemo šta je to ono čime se knjiga bavi.
San ideal je svakog pisca i romanopisca pogotovo, pa i recimo i svakog čovjeka koji radi neki film, da se njegova, da to što je napravio, da se može reći u jednoj rečenici. Ja bih volio da za koju godinu, kad se ljudi budu sjećali, oni koji su čitali tog romana, kažu, to je ona knjiga, ili to je onaj roman u kojem tri lovca love neuhvatljivog vepra. I da je to time rečeno gotovo sve, da je u toj rečenici sadržano gotovo sve što taj roman govori. Tri različita lika koji pokrivaju neku našu društvenu stvarnost tih godina. Dakle, jedan starac koji se povukao da živi na svom papuku, jedan dječak koji je pobjegao iz vojske koju ne želi služiti i jedan advokat koji je odlučio da živi u Beču. Tri potpuno različite sudbine objedinjuje jedna jedina stvar, to je strast prema lovu. Ta strast prema lovu nije strast prema lovu u nekom doslovnom smislu, ona je strast prema ljepoti života, ona je strast prema oni znaju da se oko njih događa, sprema ili, ali njih objedinjuje ta želja da uhvate nešto što se ne da uhvati.
Gospodine Kekanoviću, tematski opseg vašeg književnog stvaralaštva inače vezan je za vaš zavičajni prostor, prostor Slavonije, Zagreba. Što crpite sve sa tog prostora?
Sve što... Ja sam u takvoj situaciji da ja ne mogu birati, ni pomenuo sam već ova četiri romana. U prvom romanu, Ivanjska noć, on govori o jednom mladom čovjeku koji je došao u Zagreb iz provincije, koji se ne može u njemu adaptirati i koji zapravo na kraju, sad pazite, to je interesantno kako se te teme provlače i vežu kroz 30 i nešto godina, on hoda Zagrebom pretvoren u jelena. To je poznati psihički poremećaj, likantropija, gdje se ljudi pretvaraju u životinje. On se pretvorio u jelena. I možete zamisliti kako jedan jelen hoda gradom 70. godina. Dakle, s čega se ja god dotakao, ja sam u nekoj dvostrukoj vezi sa tom stvarnošću, odnosno moji junaci ne mogu biti uklopljeni, oni imaju probleme već samim svojim bivstvovanjem na tom prostoru. Ako se u riblje stazi čovjek želi vratiti u rodni kraj koji više nema, koji nestaje, a to nije bitno, nije uopće, vrijeme nije još ni blizu rata, ali svi smo bili svjedoci da se negdje između 80. i 90. gubio jedan život koji je prije obećavao puno toga, kolektivizacije, ne znam kako, napredak u svakom pogledu, da u jednom času se naši zavičaji iscrpljuju, da je u njima veća smrtnost od rođenja i taj povratak je nemoguć. Zove se riblja staza, ribe mogu se vratiti. O čemu se radi? Na velikim hidrocentralama kad dođe do nekoga zastoja vode kojom su ribe tekle, izgradi se jedna staza koja na brani, iz koju teče voda, a ribe se penju, pazite, penju se tom stazom natrag u tok kojim su išle hiljadama i hiljadama godina. To čovjeku nije moguće.
Poznavaoci vaše književnosti ističu da je vaš najpoznatiji opus ipak onaj najraniji, a on je, da podsjetimo, započeo još 1965. godine, ne, kada vam je objavljena zbirka pjesama Svjetlo šuma. U čemu je razlika u vašem stvaralaštvu, ajde ako možemo da ga podijelimo na te neke etape, periode i slično?
Pa evo, Veprovo srce je sve u šumi i ta Svjetlo šuma je zbirka je zapravo posvećena šumi. Po meni se ništa ne mijenja, pitanje je samo recepcije, pitanje je primanja toga što stvaram i prisutnosti toga što stvaram pred publikom. U jedno vrijeme u kojem se, kako da kažem, sam bio na nekoj liniji kad nisam bio ničiji, nisam pripadao nikom. I onda je to idealna prilika da vas jedna i druga sredina zaboravi ili preskoči u svom razmišljanju. Što se mene tiče, meni ne treba to, ali mojim knjigama treba. Ja se nadam da se sad ribljom stazom, vepravim srcem ponovo vraćam, dolazim u mogućnost da ta knjiga dobije pažnju, pa da će ona onda izazvati i ovo nekakvo čitanje unatrag prema mojim početcima.
Dobili ste epitet istaknutog Borhesovca, odnosno hrvatskog fantastičara. Ne. Kako je to prevesti na današnju književnost?
Pa toga više nema. Nažalost, toga više nema. To je bio jedan pokušaj jedne generacije odličnih pisaca koji su pokušali da forsiranje neke najgrublje stvarnosti koju u tim godinama, a u tim godinama našim, to su bili gotovo partijski programirani romani sa groznom tendencijom da se neke stvari koje tim romanima je bilo previše laži da bi mladi pisac mogao vjerovati. I onda se, a to je fenomen koji se dogodi, znate, to je fenomen u isto vrijeme u Srbiji su započinjali Miroslav Josić Višnjić, Milisav Savić, jedna generacija koja je već imala novu stvarnostnu provozu, imala je novi realizam. I taj naš borhesovski pokušaj je trajao nekoliko godina, ali on vam se sve, kao i sve, iscrpio, jer je nas ponovo stvarnost preplavila i nije nam dala više da se odmaknemo toliko od nje, niti smo imali tolike alatke iz Borhesove torbe da mi možemo nju prevesti i napisati na način. Jedan je Borhes, mi smo samo išli, to je veliko, lijepo iskustvo, to iskustvo govori da je riječ puno vrednija nego što to mnogi ljudi koji pokušavaju pisati misle, pa zapravo samo, nažalost, mrče papir i odlače.
Radili ste i kao urednik i dramaturg u dramskom programu Hrvatske televizije. A koliko televizije inače posvećuju prostora dobrom književnom dijelu, drami i inače domaćim tekstovima, koliko ih ima na ekranima?
To je jedan, to je drugi aspekt nekakve moje ličnosti, vidjevši da ne mogu ići u korak sa prozom koja se piše u Hrvatskoj na način na koji ja pišem. Ja sam zapravo skoro 30 godina i osim svog pisanja, koje je tako, nadam se da smo ga barem malo osvijetlili, bavio se i uredničkim radom na vrlo odgovornoj i važnoj dužnosti, nedavno pred mirovinu, pred penziju. Ja sam probao izračunati koliko se novaca u tih 50 naslova i 10 filmova koje sam na kojima sam radio kao dramaturg ili suradnik na scenariju i tako dalje. Onda sam negdje kod prvih 5-6 brojki se uhvatio za glavu i rekao ne računaj dalje, to je ogromno puno novaca, to je jedan drugi posao. Sama televizija, nažalost, njena zlatna vremena dramskog programa su prošla, to je definitivno, to govorim iz iskustva rada u samom takvom programu, iz jednog prostog razloga jer je sada sve puno skuplje nego što je nekad bilo. Ta industrija je poskupila i njom se mogu baviti samo ljudi koji imaju puno para, a nijedna naša nacionalna televizija tih para više nema i s tim se čovjeku definitivno mora pomiriti da više onakve drame i onakve filmove i onakve serije neće gledati i da će gledati puno siromašnije i drugačiji tip programa koji smo opet uveli od puno jačih televizija, ne samo od brazilske, nego i od turske i od bilo kojih, s koje god strane. Koje su stvari za svoj žanar i za svoj tip rada zapravo vrlo dobro napravljene.
Dobitnik ste i prosvjetine nagrade Sava Mrkalj za naročit doprinos kulturi Srba u Hrvatskoj. I kažu da ste aktivno učestvovali u obnavljanju rada Srpskog kulturno-prosvjetnog društva Prosvjeta. Čime se danas društvo bavi i jeste li još uvijek tu?
Koliko mogu biti, sad sam više u nekoj savjetodavnoj ulozi, koliko mi pisanje dozvoljava. Jedno vrijeme je taj rad u prosvjeti, a mislim da se to dogodilo u pravo vrijeme, u onom času kad je trebalo obnoviti, sačuvati, vratiti, sam bio prisutan, to je nekoliko godina. Moj doprinos je išao uglavnom u smjeru toga da ne nestanemo. Jer najlakše nam se činilo, nekima se činilo da se dignu ruke pa da se ni to ne radi što se radi, uvijek ljudi dvostruko gledaju i mjere stvari. Nama se činilo da ipak vredi raditi, pa makar i u skučenim okolnostima, makar u nenaklonjenim okolnostima, a ja sam svoj neki doprinos htio dati kroz obnovu, kroz vraćanje u žižu nekih zaboravljenih pripovjedača, srpskih pripovjedača u Hrvatskoj, koje su ona bivša vremena iz razno raznih razloga, ali u svakom slučaju nepravedno zaboravili. Ne mislim zato što su bili Srbi, mnogo i hrvatski pisci su bili zaboravljeni u to vrijeme, nego jednostavno bila su druga vremena kad se književnost drugačije valorizirala. I ako sam ja sad uspio u tom svom nastojanju i ako sam uspio pridobiti određeni broj saradnika, ako smo mi postali novina za kulturu koja se redovito čita i ako ona se nije ugasila, nego ona ide dalje po stotinu brojeva, mislim da se taj rad isplati.
Thank you.
U Srpskoj književnoj zadruzi Kekanovićev roman Veprovo srce promovisao je kritičar Marko Nedić, a fragmente romana govorio je glumac Srba Milin. Nedić je govorio o romanu u kontekstu sveukupno Kekanovićevog proznog korpusa. Kekanović je prema Nedićevim riječima najbolji srpski pisac koji živi u Hrvatskoj. Roman Veprovo srce nastavak je proznoga pravca kojem pripadaju Miodrag Bulatović, Bora Stanković, Petar Kočić i Svetozar Ćorović.
Musulin nam je pričao. Meni je on bio zapisan, nikom drugom, taj veliki vepar. Veći od svih divih veprova na papuku. Ne preterujem kad to kažem, najveći u svom vijeku. Ne tvrdim, možda i našem. Sve to s njim i sa mnom bilo je samo pitanje vremena kada ćemo se sresti na nišanu. Ostali su ga lovci mogli dosegnuti samo okom, na časak, ne duže. Čim trepneš, više ga nema. Mislim na druge lovce, krivolovce, sve jedno. Neki su i pucali na njega. Obično bi ih izdala ruka, pa su promašivali. Jesu, ponekad su ga pogađali i ranjavali. Takvi bi dugo išli za krvavim tragom. Odustajali su. Nisu ga mogli stići, ni oni, ni njihovi psi. Ali ne zato što su bili loši strijelci, začuvajte Bože, niti zato što bi im iznenada pomanjkalo snage i ustrajnosti. Ne! Već zato što ga je sudbina meni namijenila. On je bio moj. Meni je lovačka kobu dijelila sreću da ga posljednji lovim. I nesreću da ga odstrijeli. Tako je ispalo. Moralo je tako ispasti. Bili smo osuđeni jedan na drugoga. Vi znate, drugovi moji stari, da su lovac i lovina u nekoj tajnoj, neobjašnjivoj vezi. Bili ste lovci, znate. Ko je to tako uredio, zbog čega i kako, kada? Ne pitam. Govorim samo, mi znamo da se to ne pita. Odgovora ne. U lovu se, kao na ruletu, samo dobija i gubi. U svojem posljednjem lovu, međutim, ja sam i dobio i izgubio. A vi o tome želite da vam pričam. Ne morate me podsjećati da sam vam dužnik. Jesam. Evo me, nastavljam. Pribirem snagu da vam ispričam kako se moja najveća lovačka pobjeda pretočila u najgori poraz. Nije mi lako. I ko bi se sada, da ne mora, vraćao porazu i nesreći? Koja se časak prije pričinjavala najvećim trijumfom i nevom pisijom srećom. Sve bi lakše išlo da ste ga vidjeli. Jedan. Makar na tren. Kraći od treptaja lista iznad vaše glave. A dovoljno dugačak da ga vidite kako stoji. Korača kasom, promiče brže od sjenke, sve jedno. U gustoj šikari, na vrhu golog obronka, u nekom dalekom polju, na dohvatu puške, bliže ili dalje, nije važno. Ne presuđuju tu udaljenost ili brzina, jer se onako ne bi pomakli. S takvom snagom i ljepotom još se niste susreli. Ni disati više niste mogli, zastao bi vam dah. Na ivici nesvjesnice, poslije bi objema rukama pritiskali prsa da vam srce ne uskoči u grkljan. Ne bi ni pomislili na pucanj, pušku, nišan, hitac, nisu vam bili na kraj pameti. Ne bi vi, nego bi vaša ruka, pametnija od vas, odmah odustala od pokušaja da se, bez pravog povoda i višeg naloga, ugrozi takva moć i prekrati neponovljiva čarolija. Znate na što mislim. Na hiljade i hiljade koraka u znoju, kroz grabike i jelike, po bogazama, surducima i dumačama, preko livada i proplanaka, kroz trnje i poleglu trulu travu uz gorske kose škriljevaca i hremena ispod mokrih krošanja, koji ne naplaćuju nikakvim hicem i odstrelom, zagluhom poslije pucnja i likovanjem uz logorsku vatru, već časkom ljepote, gubitka daha, naletom krvi, potresom žila, zveckanjem kostiju, pljuvačkom, da, pljuvačkom koju nikako ne možete progutati, časkom poklonjenim samo vama, o kojem pred drugima ne možete ni pričati. I da pričate, ne bi znali o čemu govorite. I koji ćete taj časak, kada pak tome dođe vrijeme, ponijeti u grob. Na to mislim. Da vam se vepar samo ukazao, lakše bi me sad pratili. Ostao bi vam u oku zauvijek, ali vas više nije bilo u našoj šumi.
Iz ovog odlomka sigurno se može naslutiti kakav je Drago Kekanović pisac. Mislim da se zaista moglo vidjeti šta Drago Kekanović može u rečenici, u situaciji, kako može da oživi situaciju, kako predstavlja osnovni predmet svoje knjige, a to jeste zaista ovaj odlomak i taj odnos koji glavni lik, glavni junak u romanu ima prema lovu, kao strasti, kao nečemu što je deo njegove ličnosti, njegovog života. Inače, Drago Kekanović, to ste mogli primetiti iz ovog teksta, piše zaista jednom, može se reći, dramatičnom rečenicom koja se povremeno prekida, ne bi trebalo da se prekine, ali se ona se sažima, istovremeno se nastavlja ista misao, što znači da je pisac koji govori, koji piše neku vrstu, da tako kažem, sinkopirane proze, koja je istovremeno i proza koja iskazuje ono osjećanje koji likovi koji, kojima se radi govore, imaju, a istovremeno iskazuje i njegov način gledanja na svet, stvarnost, jer njegov rukopis je u stvari ne rukopis njegovih naratora, nego njegov lični. To je zaista dramatična rečenica, izvanredno narativna i mislim da ima neke u njegovim rečenicama, u scenama, u kompoziciji, u strukturi knjige ima nečeg što je, što vezuje sve to za njegovu profesionalnu delatnost, to je urednik u televiziji, dramaturg u televiziji i ti dramski elementi, odnosno dramaturški i scenaristički, možda tačnije, pošto on je dobar scenarista, se pojavljuju u gotovo u svakoj njegovoj knjizi, mogu se uočiti, ali to je manje bitno, bitno je da je to jedna konvulzivna proza i rečenica isto takva i da ona stalno pulsira nekim ritmom. Drago Kekanović je danas sigurno najbolji srpski pisac koji živi u Hrvatskoj i to je veoma značajno, međutim on je istovremeno i pisac koji na izvestan način pripada i hrvatskoj književnosti ili hrvatskom književnom životu. Drago Kekanović je započeo kao pisac, mislim da to treba da se kaže dok se ne dođe do ovog romana, on je započeo kao pesnik, što je vrlo značajno za njegovu prozu. Mislim da se ta pesnička žica ili neki ritam pesnički mogao osjetiti i u ovom odlomku. On je napisao jednu knjigu Svetlost šuma, druga njegova knjiga je Mehanika, noći i drugi spisi. Jedna vrlo značajna knjiga za razvoj Draga Kekanovića kao pisca i uopšte za ondašnju situaciju u književnosti srpskoj i hrvatskoj. Njega su svrstavali u grupu takozvanih hrvatskih Borgesovaca. Da li je on Borgesovac u pravom smislu ili nije, da li su i oni drugi koje su također smatrali Borgesovcima to ili nisu, to je drugo pitanje, ali neki elementi fantastičkog nekog pristupa književnom stvarnosti i prenošenju književni tekst osjećaju se u toj knjizi koja je u stvari neka vrsta lirske proze, može se reći, ali sa dosta elemenata nekih žarovskih koji je odvajaju od tipične lirske proze, tako da se ona može smatrati nekom vrstom inicijalnog proznog teksta za ostale knjige Draga Kekanovića. Posle toga on je nastavio knjigama priča Večera na verandi, zatim Ledana šuma i druge kratke priče, zatim romanom Potomak sjena, zatim romanom Ivanjska noć, Riblja staza, posle toga
Američki sladoled
i ovo je njegov peti roman, mada jedna knjiga mislim da može da se smatra i romanom, to je neki panonski diptih u kojem se nalaze dve pripovetke duže ili dva kraća romana. A i taj panonski diptih ima neke veze, koliko se sećam, i sa njegovom prozom iz takozvanog slavonskog triptiha, u kojoj se nalazi upravo ova tri romana koje sam pomenuo. To je Potomak sjena, Ivanjska noć i Riblja staza. Naime, ta tri romana u stvari za predmet osnovni imaju nešto što se i ponavlja na izvestan način i u ovom romanu i što je neka obsesivna tema Draga Kekanovića u celokupnoj njegove prozi, a to je raspad nekih vrednosti porodičnih, ličnih, nacionalnih, etničkih, dakle onih srpskih u Hrvatskoj i svemu onome što i svega onoga što prethodi upravo tom raspadu. To je nešto što Drago Kekanović iz knjige u knjigu ponavlja, potvrđuje i pokazuje da je upravo to nešto što je odredilo njegovu prozu gotovo u celini. Naravno, to su samo opšte stvari, a ono pojedinačno, ono što se nalazi u ljudskim sudbinama, u individualnosti, to je ono što daje književnu vrednost i književne osobine njegovom tekstu. Ono što je za roman Veprovo srce veoma bitno, to je da je to roman koji zaista uspostavlja vezu, kao i prethodni njegovi romani, pretposlednji roman naročito, Američki sladoled, i prema srpskoj književnoj tradiciji mnogo više nego što su to, nego što je to činio Kekanović u prethodnim knjigama. Naime, u ovom romanu osjeća se nešto što je, što ga veže i za Miodraga Bulatovića, i za Boru Stankovića, i za Petra Kočića, verovatno i za Svetozara Ćorovića, i za Veljka Milićevića, dakle za oni pisce koji su u srpsku književnost nosili poseban glas i posebno osjećanje. To znači pisce koji su govorili o snažnim ličnostima, o neobičnim sudbinama, o likovima koji svoj život podređuju nekim strastima, kao što se ovdje dešava sa ovim likovima koji se nalaze tu, koji osjećaju neku ljubav, neku vezu sa lovom i sa potrebom da se iskazuju kao ličnosti, da se potvrđuju i ostvaruju kao ličnosti preko lova, odnosno u samom lovu.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić, tonska forma emisije Željko Cvjetić.